inshallah ngi wara jël tay juroom fukkel buntu ci sun téré bi di riyadus salihin ta moy babul khawf dimas wi passé aya yi nga xamné aju won na ci lolu jangon nañ ko lolu kon dañuy jël tay hadith ñetti témèr ak juroom ñeen fukk ak juroom ben 396 ci babul khawf gannaaw bañ jilé ayat yi nga xamné aju na ci lolu insha allah allahumma ludul bi su tay di démarche bi ñuy genn ni mo nekkoon ñaar fukkelu fan ak juroom ñeent ci wéru zulhijja guddik tay gi nekk sentu bu jëkk ci wéru muharram su yàlla dogale weer yi feeñ na day wone ne kon at mi paase na yàlla subhanahu wa taala dugal nañu ci at mi yees su dee ne feeñu nit ñu mottili ko mu nekk fanweer ñu ngi ñaan subhanahu wa taala lu mu ci mën a doon yàlla nañu jeexal at mi ñuy génn ci ngërëm ak yërmande yàlla nañu tàbbal ci at mi ñu jëm ci ngërëm ak yërmande.
جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواه مسلم.
hadith bi nga xam ne moom la ñuy jëkkee ki koy nettali mooy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal xaddasana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yenent bi day nettali nañu wa huwa sadiqul masduq te mooy aju dëggu di nga xam ne ku ñu dëggal la. mu ne inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kenn ci yéen day daañ dajale ak mbindam ci biiru yaayam ci 40 fan yoo xam ne mëniyu lay doon toq mëniyu lay doon summa yakunu fi zalika alaqatan misla zalik gannaaw ba mu nekk benn lumbu deret 40 fan lu tol noonu summa yakunu fi zalik mudghatan misla zalik gannaaw ba mu nekk benn dogu yàpp ci lu tol ni loolu ay 40 fan summa yursalul malaku gannaaw ba ñu yenn ci moom benn malaayka fa yanfaxu fiihi ruux mu ëfti moom ruuxu borom ba wa yu'maru bi 40 kalimat gannaaw ba ñu digal ko ci ñeenti kàddu yu mu war a bind. Bi katibi rizqihi mooy day bind la nga xam ne mooy wërsëgam, wa ajalihi bind la nga xam ne mooy dikk ba mu war a deeyi, wa amalihi daal di bind lam nar a jëf ci kaw suuf, wa shaqiyin aw sa'id daal di bind texeem wala texeedeem. Fa wallazi la ilaha illa gayru, maa ngi wàcc ki nga xam ne kenn yeyewul ñu koy jaamu gannaaw moom. Inn ahadakum la yamalu bi amali ahli aljanna aw inn ahadakum, kenn ci yéen dana jëf ci jëfi ñañi aljanna. Xatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira, ba baadu des diggante mag aljanna lu dul guddaayu loxo, zira mooy conte jëm suuf. Fa yasbiqu alayhi alkitab, mu daal di jiitu ci moom téere bi yàlla ba, ay dogalu yàlla ba. Fa yamala bi amali ahli nar, mu daal di jëf la nga xam ne mooy jëfi waa sawara. Fa yadxuluha, mu daal di tabbi la nga xam ne mooy sawara soose. Wa inna ahadakum, donte ne kenn ci yéen, la yamalu bi amali ahli nar, dana jëf ci jëfi waa sawara. Xatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira, ba baadu des digganteem ak dugg sawara lu dul conco. Fa yasbiqu alayhi alkitab, mu daal di jiitu ci moom téere bi yàlla ba. Fa yamalu bi amali ahli aljanna, mu daal di jëf ci jëfi waa aljanna. Fa yadxuluha, mu tabbi aljanna. Jël nañ ci Ibnu Masud ba tey, qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannama yowma izin, des na indi jahannama bisu keroog ay yowma alqiyama. Laha sab'una alf zimam, dana ko ñeel juróom ñaar fukki junni ci ay jàppukaay. Maa kulli zimamin sab'una alf malak yajurunaha, bépp jàppukaayu sawara juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo cay téye, ca duñ mën a yëkkati sawara, dañ koy diri di koy indi yowmal qiyama. Mi ngi noonu mbokku hadith yi ñu jàng muy mottali la nga xam ne mooy ayat yi ñu jàngoon daf ñuy jàngal lii di ragal yàlla, ragal yàlla jalla wa ala. Doonte ni ragal yàlla la nga xam ne mooy meññitam, mooy nga fexe ba def santaane yi bàyyi la nga xam ne mooy ay tereem. Waaye it dañoo war a ragal yàlla ci na mooy buur bi nga xam ne lu ko neex def, lu ko neex def. Looloo tax yonent bi alayhi salaam ne moo leen bind, dana leen bind ngeen jaar seen biiru yaay ngeen fukki fan nekk ndox, ngeen fukki fan nekk deret, ngeen fukki fan nekk lumbu yàpp. Gannaaw ba la yàlla di yebal malaaka, malaaka bi daal di indi ak ruux daal di ko ci ëf, mu nekk loo xam ne day dund. Te loolu mooy gannaaw kon ñeenti weer. Mi ngi noonu loolu nga xam ne borom xam-xam yi da ngay gis boo demee dañuy am sax ay juyoo ci wàllu avortement. Am na ñoo xam ne dañ koy bañ mutlaqan, doonte ne am na ñoo xam ne dañu ne maadaama amagul ñeenti weer, amagul ruux, suñ ci gisee yenn ci ay lor dara nekkul ci def avortement boobu. Loolu kon ñu gis ne ak juyoo la gu am ci borom xam-xam yi. Liñ ci mën a wax rek mooy jullit war nay moytu avortement lu dul ci lor, doonte ne ne dana gën a woyof su dee ne la nga xamee ne moom mooy avortement ba dafa am ci gannaaw, dafa am loo xam ne jiitu na ñeenti weer yi. Day wane ne kon loolu mooy juyoo bi nga xam ne am na ci gën na woyofante ci wàllu googu. Amma sunu borom subhanahu wa taala heure boo xamee ne nii nag ëf na ci yow ak ruux, da ngay gis ni dana yebal benn malaaka. Malaaka boobu su ñëwee dafay bind ñeenti mbir yu am solo ci sa dund. Benn mbir bu njëkk bi mooy sa wërsëg. Malaaka bi dina bind la nga nar a xam ne moom nga nar a am ci wërsëg. Loolu doomu aadama bi loolu la war a gëm. Wërsëg yàlla koy bind. Yow li nga man mooy sabab lu, waaye doo mën a am lu dul yàlla tudd ci yow. Gannaaw ba daan bind bis bi ngay dee, doonte ne it yow julit da ngay sabab lu ci ñàkk a dee. Boo feebaree fajul loo mën a daw ci dee daw ko, waaye it nga gëm ne bu dee ñëwee moom kenn mënu ci dara, jeex na. Gannaaw ba daan bind sa gis lan la nara jëf ci kaw suuf. Mi ngi noonu amul place booy dem, amul looy def, amul looy bàyyi, lu dul yàlla subhanahu wa taala bind na ko. Ba pare it bind ne kii waa àjjana la wala waa sawara la. Loolu mbokk dafa aju ci dogal, ndax gëm dogal mooy nga gëm ne yàlla xam ne lépp, yàlla bind na lépp, te yàlla mooy dogal lépp. Lu ko neexul du am. Da nga la jaaxal waa ji ñu ngi bind ay jëfam te jëfagul. Mbokk na am, ndax sunu borom moom amul temps. Li xew démb ak li nar a xewee yëm ci moom. Bi muy bind ak jaamam di koy indi ci kaw suuf, lépp lu nar a jëf yàlla subhanahu wa taala xam na dara ump ko ci moom. Mi ngi loolu doonte ne jëf yooyu lan ca sabab lu loola cay responsabilité. Mën na jëf boo xam ne du ko neex mais teewul mu jëf ko. Benn waaye yor na otoom rey fukki nit moo ko def, waaye yàlla du ko toppee. Lu tax mooy sabab lu wu ko njuumte la. Benn waaye dana bëgg rey nit te musul rey nit, yàlla topp ko bàkkaaru rey nit. Lu tax sabab lu la ko doonte ne def ko. Almuhim mooy li nga nar a def lépp yàlla xam na ko, bind na ko. Loolu nag yeneen ci baati salaam wax ci lu tiitlu. Lu tiitlu mooy lan? Mooy yàlla la ñuy jagleel doomu aadama ma nga nekk ci mu jëm. Mi ngi nekk ci mu jëm. Moo tax mu ne nit dana def ay jëfi waa aljanna. Jëfi waa aljanna ci loo xam ne nii da caa sax ba dara desu lu dul dee jot mu daal di déviyer. Yàlla na yàlla musul ñu ci loolu. Jëf-jëfi sawara yàlla tàbbal ko sawara. Taxoon yi nañ ci baale salaam bari woon ci ay ñaanam di wax naan rabbana allahuma ya musabbit alqulub sabbit qalbi ala dinik. Te loolu ayat alquran la. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Mi ngi noonu allahuma lu dul am na beneen xadis bu koy gën a wax, boobu moo gën a neex a dégg. Te xadis ba cay dolli fii ma yabdu lilnas, ni danay jëf jëf waa aljana ci li nit ñuy gis. Waaye balaa adduna adduna ma jeex ay dunna ma jeex mu jëf jëfi waa sawara nit ñëpp gis. Loolu kon dañuy daal xel ni yàlla subhanahu wa taala kii jëf jëf bu sell ca moom rek tax. Dangay sunna yonent bi yàlla rek a tax. Yàlla du bàyyi ba dara desu lu dul dee yàlla di la seetaan. Waaye mooy kee nga xam ne da doon def jëfi waa aljana ci li nit ñi seede, fekk ne intérieurement la taxoon mu koy def, ngis na nag intérêt adduna la. Nga noonu benn waaye nekk na xare Uhud di door yéefari ñuy daanu. Sahaaba yi yéemu ci moom ba di ko tagg. Yonente bi ne moo la sawara la jëm de. Kenn ci sahaaba yi ne man mbir mi jaaxal na, man ne kii daal dinaa ko topp. Bi mu koy topp ba ñu dem ci xare bi ñu gaañ ko, gaañ bi gaañ-gaañ yi metti ci moom, naka mu dem ba wiit rek jël jaas ci yoroon samp ko ci xol bi bës daal di rey boppam xaw. Gis ngeen waa di ñëw ci yonente bi alayhis salaam na ko maa ngi seddale yonent bi yàlla nga ñetti lu ko fi mu jaar. Am naa bu dee contraire bi koo xam ne day jëf-jëfi sawara ba ñëpp seddale ki moom sawara la jëf. Yaakaar naa yéen ñëpp yàgg ngeen koy dégg xadis ki rayoon téeméeri nit. Xoolal agresseur boo xam ne gàddu sa jaasi rek koo dajal corbat bi jël alalam baray ci téeméer balkam téeméeri la sax borom jaamu ko ci yàlla la woon. ku mel nii ci li nit ñi say def sawara la jëm, waaye gis nga avant muy dee yàlla wëlbi ci xolam jëme ci moom mu daal di dem, yàlla daal di koy tabal aljanna. loolu muy wan ne ñaari mbir ñu góorgóorlu suñu kéem tegal kattan di moyu def lu neexul yàlla bala ñu cay dee. am déet julit moytul, bul dem fa ñuy quartier, bul dem fa ñuy njaalo, bul dem fa ñu naan sàngara, ndax mën nga faa dee am mujj ñaaw. waaye ñaareel bi it mooy tant que deewuñu suñu jëf lu ñu mën a jëfit dañoo war a ragal yàlla jalla waala, ndax xamuñu ci lan la ñuy dee. loolu mbokk moom mooy un hadis bu kawe boobu nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalam ne tiri nañu ko ci wàllu julit ni mu war a ragal yàlla ba tey. yonent bi alayhi salaam mi ngi nekk li sawara ak njàngaayam. nee na sawara su yàlla waxee malaaka yi indi leen ko wa ji a yowma idin bi jahannam, keroog la ñuy indi sawara. yonent bi alayhi salaam nee na seen yëkkatee juróom-ñaar fukki junni chen moo teyee sawara, te malaaka yi buñ koy indi bépp chen juróom-ñaar fukki junni moo cee teye. 70000 fois 70000 égale 4 milliards 900 millions, égale 4 milliards 900 millions de malaaka moom mooy téye sawara pour indi ko yowmal qiyama. te yonente bi alayhi salaam nee na dañ koy juri duñ ko mën a yëkkati. loolu kon day wane ni mbir la mbokk bu tiitlu, julit ñëpp war caa muslu, yàlla yàlla musal ñu ci sawara.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزيه ومنهم من تأخذه إلى سرقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل. متفق عليه.
حديث نيتي تيمير الجرم نيل فكا الجرم نيت في تيريبي ki ñu koy nettali mooy Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma qaal samitu rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam yaqul in ahwana ahli nnaari azaban yowma alqiyama, ki nga xam ne mooy gën a woyef ci waa sawara mbugal yowma alqiyama li rajulin tuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratan, mooy góor goo xam ne ci xóot-xóotu ay ndëggu tànkam lañuy teg ñaari xalu sawara. yaxli minhuma dimaahuhu, loolee di baxal la nga xam ne mooy yuuram ga. maa yara ann ahadan ashadda minhu azaban du gis ni am na kenn ku ko gën a sar mbugal ci sawara. wa innahu la ahwanuhum azaba, doonte ne moom moo ca gën a woyof la nga xam ne mooy mbugal. wa an sumrata ibn jundub radiallahu anhu ann nabiya salallahu alehi wa sallam qaal, la nga xam ne mooy sawara day, minhum man taakuduhu lnaaru ila kaabayhi, am na koo xam ne sawara dana ko lakk ba ci ay yaxu ba féete ci suufa tànkam, te mooy si ngay jàpp fa muy yem. wa minhu dajaram wa minhum man taakudu ila rukbatayhi, am na koo xam ne dana ko jàpp ba ci uumam. wa minhum man taakudu ila hujzatihi, am na koo xam ne dana ko jàpp ba fi muy takk géñoom wala fi muy takk ceinturam. wa minhum man taakuduhu ila tarquwati, am na koo xam ne dana ko jàpp ba ca yaxu baatam ba nga xam ne nii moo féete kaw. moom lay firi ci al xujza maqidul isar taxt surra, mi ngi noonu mooy fi ñuy takk sër yi ama tarquwa. loolee di ngay gis ne moom mooy xar-xaru bi nekk ci baat bi fi ñaari yax yi daje, mi ngi noonu mooy ñaari yax yi siq sa futt baat. amma ñeenti téeméeru xadis ci téere bi ñu jàng tey mooy Ibnu Omar moo koy nettali ann rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yowma yaqumu nnaasu li rabbil aalamin, bis li nga xam ne nit ñi daan taxaw ñeel borom bi ndaafar yi. qaal yaqumu nnaasu li rabbil aalamin yaqumu ahaduhum fi rahsihi, bis bi nit ñi taxaw ñeel borom bi ndaafar yi dangay gis koo xam ne dana taxaw ci ñaqu boppam. ila an saafi usnayhi, ñaq ba dem ba muur la nga xam ne mooy genn wàllu noppam. wa rashi al araq, te mooy ñaq ba mi ngi noonu. xadisu anas ibnu malik radiallahu anhu qaal xatabana rasulullahi sal allahu alihi wa sallam xutbatan ma samitu mislaha qat, yenent bi xutba nañu xutba boo xam ne musuma déglu mel na moom mukk. yenent bi ne leen law taalamuuna ma aalamu, su doon xam ngeen li ma xam la daxiktum qalila, da ngeen reetaan lu néew. wala bakaytum kasira, te da ngeen joy lu bëri. fa xatta ashaabu rasulillahi sal allahu alihi wa sallam wujuhuhum, sahaaba ñoom ñëpp daal di muur seeni kanam. walahum xaniin, mu leen di ñeel ay jooy yoo xam ne ca seen bakkan yi lay génne. mi ngi noonu mooy jooy yi génne bulu rek yu bokkul yuuxu wala di yëkkat, mi ngi noonu. mbokk gis nañu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam day wax fi lu yéeme, nee na waa sawara ay daraja lañuy doon. suñu borom mu ne wa li kullin darajaatun wa amilu, nee na nag ñay gën a woyof mbugal, te loolu abi taalib ci lay bokk bàyyam di ko yar. nee na mooy ñoo xam ne buñ demee sawara ñoom ci kaw sawara lañ leen di teg, duñ fa dugg, dañuy tege ci kaw. su ko defee ñaari xali sawara yi nekk seen suufu ndëggu tànk day baxal seen ru seen yuur. gaa yi xoolal nit ki am bopp bi nekk day dem ba nekk dans le coma. waaw, nan lañ imaginer nit koo xam ne ak yuuram mooy baax daiman. su ko defee moom dañu gis waa sawara day jàpp moo ci gën a tar mbugal, te pourtant moo ci gën a woyof mbugal. loolu mbokk da ngay gis ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala ay mbiram dafa paase doomu aadama, la doon xéewalam la, la doon ay nattoom la. loolu ñu war ci bàyyi xel bu baax. yeneen ci biir sallallahu alayhi wa sallam tegaat ci ne su dee ne yowmal qiyaama jot na, si yàlla di attee ay jaamam, yàlla dana taxaw di seetaan jaam yi lu jege juróom fukki junniy at, dana leen natt it wàcc jant bi comme ni muy nara ñëwee ci kanam. nee na da nga gis nit koo xam ne ñaqu boppam dana dem a dem ba yegg si ci ay oomam, ci ndiggam, ci poqotaanam, dem ba yëg si ci genn wàllu noppam ba nga xam ne genn wàllu kanamam mooy feeñ, mais li ko dalee ci bakkan bi jëm suuf lépp mi ngi ci biir ñaq boppam. wala borom bi di wax naan wujuhun yowma idin aleyha xabara, kérok la nit ki ci kanamam fess del la ko cher ndax ñek bobu nga xamne moko mëd lolu mbokk di wone ni yowmal qiyam la fay qarilu ñangala yeralti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci li nga xamne anas netti nako neena yeralti bi dañu khutba ben khutba bo xamne kéro degg na ci lo xamne man musuma degg yeralti bi waxe lolu dañuy jexal khutba mu na tay bu ngeen xamone lima xam bu ngeen xamone lima xam de da ngeen retal lu neew te da ngeen joy lu bari bari sahabatul kiram ma dama ñoo doon borom xol yu dund ya xamuñu woon radio télévision ci journo seen xol dafa dundoon jokkoog seen borom te ñooy ñu yàlla gërëm ñu wër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye teewul ragal gañu ragaloon yàlla sawara ñoom ñëpp dañoo muur seeni kanam di jooy ngir wax jooli nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax leneen ko loolu nag mbokk diñ koy waxe suñuy waxtaan daa iman soo dëkkee réew mu mel na Sénégal loolu moom da ngay gis ne day génn ci yow ndax mag ñu baax ñi fi nekk liggéeyal nañ ñëpp ak jànn waaye gis nga sahaaba yi wóorul yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi tiital leen ci alaxira nu ñu nekkoon di jooy ci kanamam te yonente bi mu leen a gën a xamul rek yonente bi nekkul dalal seen xel waaye da leen a bàyyi ci ñu jéeyaale ragal yàlla boogee ndax suñu borom mu ne wa liman xaafa maqaama rabbihi jannatan amul kuy dem alaxira fekk ragal yàlla sax na sa xol lu dul àjjana mu lay xaar ni ngi noonu
riwaya بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاط الصوت من الأنف وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم متفق عليه ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغور
مكو رواية بن جلون مني وفي الرواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء يرنت بدي أمن الله حمد جعلك مجيجة أي صحابة فخطب مراد يوم خطبة لي فقال عرضت علي الجنة والنار من حمل ليال غار التي من أجن الصور فلم أرى اليوم في الخير والشر جسم ci bisu tey bi lu gën a baax waaye lu gën a bon li nga xam ne gis naa ko te mooy àjjana sawara walaw taalamuuna ma aalamu la daxitum qalila su doon xam ngeen li ma xam seeni reetaan dana néew wala baqaytum kasira ca seeni jooy dana bari فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسل ديك سي صحابه يونتي بي يوم أشد منه بسم غنا تر بس كرك بوبي غطوا رؤوسهم ولهم خليل نيوم نيب نيغا مور سن بوبيا نيك دي دون ادي جوي موم لا وخ خليل اي هو البكاء ما هو وانشقاق صوت من الانف moy joy yo xal ma ngi genn ci bakkan ya tay ku nek yaangi dara so roppal di joy ci wax joji ne ci wax lako al-miqdad radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul yarantu bi alayhi salam neena tudna ash-shamsu yawm al-qiyamah min al-khalq hatta takuna minhum ka miqdari min yalla dana jegal jant bi yawm al-qiyamah ci binda fani bam tollu sen digenté ak mom lu tollu ne 1000 قم لعن ريت جماعي قال سليم ابن عامر الراوي عن مقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل قم لنا نمشي ميل دي أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتك أم الميل الذي تكتحن به الأين ملقم منك جبل ما ميل دي موي لغا خمني موي ياتوا كسوف تموي 1 كيلومتر 600 wala bok ñing ci djublu balte bu sew biñuy djugal ci bitel gi am tusgal diko tusgalo xal fa yakulu llahu ala qadri a'malihim min fil arq kero lu nit ñi di nek ci sen kem talal jeuf ci sen ñaqawa fa minhum man yaqulu ila ka'bayhi am la ci ño xamne ñaq ba dana japp ba sen dojar ya wa minhum man yaqulu ila rukbatayhi am ño xamne ñaq ba dana japp ba sen om ya ومنهم من يقول الى حقويه الى حقوته ام نكو خامني ني لاغا خامني ني موم موي نيقبا دانا جاب با الى حقويه تا موي فاغا خامني ني فالاي فاس لاغا خامني موي اب سيرم ومنهم من يلزمه العرق الالجام ام نيو خامني نيقبا دا ديم با غلاف لين اك غلاف اي ييكس با سين جيمينيا واشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه yeren ci bi daldi joxal ta la nga xal moy gemignam ga ama hadith abi hurayra radiyallahu anhu qal yeren ci bala sallu la yaqra'u an-nas yawm al-qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ard 70 zira'a baba yaqba di dem ci bir suuf jurom ñaar fukki khasab ta moy cionte dem suuf wa yuljimuhum hatta yablugha azanuhum kayyidana lin nala moy dem ci sen kaw ba legi sen nopp ya wa ma'na yadhhabu fil ard ay yanzilu wa yaghut ay day dem ci suuf ba a nit ci bir suuf ganna ba do ba ta ba yeki ci sen gimmiñ ya mako hadith biñu jëk jang day motti ni bu jëk bare dama yenen ci sallallahu alayhi wasallam bim ñe ci sahabay daf leen ne tay di de yalla dama won aljanna won ma sawara musuma gis yiw wu melne bima gis tay musuma gis ay wu melne bima gis tay ma ngi wat ne su don xam ngeen lima xam seeni reey dina niw seeni joy dina bari sahabay ñu ne musuñu am gis mu gëna tar bi ci kéro ndax ma dama li gëm yeenenti bi top ko di jihad ak mom suna borom wax lo yeneen tam ne su ngeen xamoon li ma xam seen joy dina bari lool muy wone ne li ko te yote mucc yombul loolu ko yalla muccal yalla yalla muccal ñu en ci bari islam ni tekki ne yowmal qiyam mi ngi ñew yalla subhanahu wa ta'ala dana watte gantam ganti bi tubaab yi li ñuy wax wala scientifique yi li ñuy wax dañ ne ni ngi nekk 150 millions de kilomètres mom la ko sunu suuf bi sori yowmal qiyam yalla da koy wacce ba 1000 donte ni 1000 ci la miñu arab da ne firi ben distance moy 1 km 600 comme ni ko anglais yi waxe da ne firi bank bu sew bi ñu duggal ci bitel diko tuf balo mu la xamul ban 1000 sala kul hal même bu don fene ne yalla da ko indi won 1 million de kilomètres da yu xolal lu nek 150 millions de kilomètres teewul tàngoor bi léeg-léeg mu rey ay nit ñi dul jeex. kooku bu ñu woon ba 100 millions de kilomètres 50 millions de kilomètres naka lay demee? Allahu jalla wa ala aalam. Su boobaa bu doon réglu adduna la, doomu àdduna yëpp dañuy takk jërit la ñuy def. Jant bi bu ñëwoon 50 millions de kilomètres adduna suuf si day seey takk jërit lay def. Amma alaxira yeneen régle dund moo fa nekk. Moo tax yàlla day fetaan doomu àdduna yi ko defee ñuy ñaq ba ñaq bi dem. Ku nekk sa kéemte laay la gis ñii seen i dojor lay yem, ñii dana dem ba muur la nga xam ne mooy seen kanam. Amma xadis boobu mooy kon loolu lañ ko waxee bi ci tëb it sëréewul ak xadis bu njëkk bi rek, te mooy yeneen ci baali islam di wax nan la mbir yi di nar a demee yowmal qiyaama su dee yàlla dafa wàcce ak jantam mi ngi loolu.
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئض، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأطش وتأط والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطش. والصعدات الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون.
mbokk sunu yeneen ci salallahu alayhi wa sallam toog na ak sahaaba yi ba mujj mu dégg lu dal istamia wajba, mu dégg loo xam ne lu dal la, buri bu foor bu jóge ci asamaan. Fa qaal hal tadruuna ma haada, mu ne sahaaba yi ndax xam ngeen loolu lu mu doon? Qaalu allahu wa rasuluhu aalam, ñu ne ko loolu de yàlla ak yeneen ci bekk xam. قال هذا حجر رمي به في النار، من لول دي بن خير لا بني سن كي سوارا، منذ 70 خريفا فهو يحوي في النار، ديب جروم نيار فيكي ات خير واغي روك سي بير سوارا، الان حتى انتهى في النار، الان حتى انتهى الى قعرها، اما نك في وقت وي لاي دوغا دال ca la nga xam ne mooy a biir sawara ba ay fon sawara ba. Fa sami'tum wajbataha, loolu la leen yàlla déggali ngeen dégg dal gam dal ci biir sawara. Jëlee nañ ci Ali ibn Hatim radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin, mu ne amul kenn ci yéen illa sayukallimuhu llah, lu dul yàlla dana wax ak moom laysa baynahu wa baynahu tarjuman bu am digënté ak yalla tarjuman kenn ku koy interpréter fa yanzuru ayman minhu bu xoolee ko te ndeyjooram fala yara illa ma qaddama du gis lu dul lam jëfoon wa yanzuru ashama minhu bu xoolee ko te càmmooñam fala yara illa ma qaddama du gis lu dul lam jëfoon wa yanzuru bayna yadayhi bu xoolee kanamam fala yara illa annaar du gis lu dul sawara tilqaa wajhi sawara ngi ci kanamam kon fattaqu llaha aw fattaqu nnaara ragal leen sawara walaw bi chiqi tamra doonte ne genn wàllu xarit tàndara na ngeen koy fege seen bopp an abi hurayrata radiallahu anhu qala rasulullahi sal allahu alihi wa sallam yenente mu ne inni ara ma la tarawun man damay gis li ngeen dul gis wa asma'u ma la tasma'uun damay dégg li ngeen dul dégg attati samaa asamaan day ma ngay kiit fii ji digale di bribi di grese wa xuqa laha an taitta te yeyoon na ci asamaan mu nekk di kiit fii ji di génne bri ma fiha mawdiu arbaa asabiic amul foo mën a teg plaasu ñeenti baaraam illa wa malakun waadiun jabhatahu saajidan lillahi taala lu dul am na fa malaaka bu teg jéem di sujuutal yàlla wallahi law taalamuuna ma aalamu maa ngi waat ne su ngeen xamal li ma xam la dahiktum qalila doon ngeen reytaan lu néew wala bakaytum kasira te doon ngeen jooy lu bëri wa maa talazzaztum bi nisa ala alfurush te du ngeen bànneexooti ci soxna yi ci kaw lal yi wala xaristum ila suuda te it kon da ngeen génn ca la nga xam ne mooy ci biir yoon ya tajaaruuna ila allah di yëkkati seen kaddu di sàkk wallu ci yàlla ngiree mu musal leen mi ngi noonu li ci def koy firi rek ala kulli xaal mbokk yenent bi sal allahu alihi wa sallam daa toog sahaaba yi ba mujj ñu dégg benn bëmb bu rëy mu ne sahaaba yi na xam ngeen loolu mu doon ba de yàlla ak yeneen tam ñoo xam mu ne lii de benn xeer la woon doonte ne yàlla xam nan la xeer ba toll ci montaane suñu borom ne malaaka yi ñu sànni ko sawara biñ ko sànnee sawara toog na juróom-ñaar fukki at avant mu yegg ca fond sawara ba mu yeggee fond sawara bruit ba mu def yàlla subhanahu wa taala déglu ko sahabatul kiram loolu muy wane ne mbokk sawara xóotaayam yàlla ne ko ko xam ngët waaw kon kooku mu ne foo mooy ndét waaw la kulli xaal mi ngi noonu kon yàlla rek moo xam lu sawara toll te nee na dana ko feesal yowm alqiyama loolu di li ñuy tiitlo yenente bi sal allahu alayhi wa sallam daa di ne yowm alqiyama bu ñëwee amul kenn ci ñun lu dul yàlla dana ko woo taxawal ko si muy taxaw ak moom yàlla di wax ak moom muy dégg kenn du interprété malaako du fa dox kenn du fa dox waaw yow sañ njaay yow sañ saw yow de maa la bindoon maa la xëyewaloon maa yénni woon ci aw ay yow yeneen sant la tere la lan nga doon jëf ci kaw suuf laajko ay laaj yeneen si baale sam nee na jamono joon soo xoolee sa ndeyjoor doo gis lu dul ña nga la fa noteel sa jëf yu baax yi nga defoon soo xoolee càmmooñ mboolem lu bolloo ma sa def ñu ngi ko teg foofu lan mooy nekk sa kanam mooy sawar sawar rek ñuy gis sa kanam lii la yeneen si baale salaam wax sëriñ nekk fa avocat nekk fa kay sa sëriñ gi sa avocat kay sa xarit kay say wayjur keroo kenn rek la muy say jëf say jëf ñu la fiq sawar mi ngi sa kanam léegi nag sunu borom yàlla commencé la laaj loolu tax yeneen ci baale salatu wa salaam ne fexe leen moytu sawara ah waaw bu dee am nañu jël leen seen alal ngeen joxe waaw su dee amuñu nag yeneen ci baale salaam ne la bul xeeb xaru tàndarma xaru tàndarma te ji dangaa wooroon wala wóoruloo sax amoorudul benn xaru tàndarma amoorudul benn tàndarma nga am koo nekkal nga xar tàndarma bi ci digg bi jox ko genn wàll jël genn wàll loolu rek bu ko yàlla nangoo mën na laa musal ci sawara wala muy wane ne kon sarax ñëpp ko war a def, ku am ak ku amul, ku nekk ci sa comtanal tasal. Mi ngi noonu yeneen ci baal yi salaatu wa salaam ci la nga xam ne mooy xadis bi muy mujjee, mu ne man day damay gis loo xam ne yéen mënu leen koo gis, yàlla dana may déggal loo xam ne mënu leen ko dégg. Asamaan bi muy rëy rëy rëy, asamaan boobu mi ngi graissé di kéej kéej ji. Loo tax mooy la te yàlla chargé ci ay malaaka, amul foo mën a teg sa loxo wala ñeenti baaraam, lu dul malaaka ma nga fas juur. Mi ngi noonu mu ne nag su doon tene ne xam ngeen li ma xam, seen reetaan dana néew te da ngeen bari li ngeen di jooy. Te bu ngeen xamoon li ma xam, kenn ci ngeen dootul ànd ak soxnaam ci kaw lal. Su ngeen xamoon li ma xam, da ngeen daw tasaaroo ci mbedd yi di yuuxu di wallu yàlla ngir ragal gi ngeen ragal la nga xamee ne moom mooy sawar. Mi ngi noonu kon li fay xadis bi loolu moom muttafaquna alayhi la jàngana ci gannaaw. Donte ne njël bi lu xadis bi fa muy waxee asamaan yi ci ci bi am na lu ca borom xam-xam yi wax Prince Cheikh Nass Ibn Albani wallahu subhanahu wa taala aalam. Yàlla yàlla wërsëgal ñu ragal ko ragal kam yeyoo. Yàlla yàlla musal ñu ci bëggalam àdduna ak alaxira. Wa sallallahu.